Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 մայիսի 10-ն է, ընդդիմությունը շարունակում է բողոքի ակցիաները։ Շփման գծում լարվածությունը պահպանվում է որոշ տեղերում հայերին եւ ադրբեջանցիներին մի քանի մետր է անջատում։ Մայիսի 13-ին կհանդիպեն երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարները։ Ինչ հեռանկար ունի բանակցային գործընթացը։ Միջազգային անդրադարձ, Ռուսաստանը շարունակում է Ուկրաինայի դեմ պատերազմը, Արևմուտքն էլ շարունակում է օգնել ագրեսիայի ենթարկված երկրին։ Սանկցիաների հարցում նկատվում են տարաձայնություններ, հատկապես երբ խոսքը էներգակիրների մասին է, բայց նախ Լուսինե Մոսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Պաշտոնական Բաքուն պնդում է հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման գործընթացի շրջանակներում հայկական կողմը պետք է Ադրբեջանին վերադարձնի անկլավներ Ղազախի շրջանի 7 գյուղեր եւ Նախիջևանի քյարքի այժմ Հայաստանի Տիգրանաշեն գյուղը Ադրբեջանին վերադարձնելու հարցերն ի թիվս այլ հարցերի պետք է լուծվեն Հայաստանի հետ սահմանազատման համատեքստում, հայտարարել է Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարար Խալաֆ Խալաֆովը։ Չկա որևէ իրավական հիմնավորում, թե Հայաստանի տարածքում երբևէ դե յուրե ադրբեջանական անկլավը գույություն ունեցել, այս մասին Արմեն Պրեսին հայտնել է Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը ի պատասխան Խալաֆովի հայտարարությունների։ Թուրքիան պլանավորում է հպատոսություն բացել Շուշիում, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանում Թուրքիայի դեսպանը, նշելով, որ բանակցությունները երկու երկրների միջև տեղի են ունենում արտգործնախարարների մակարդակով։ Երեկերեկոյան Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը Օդեսայում հրթիռակոծության պատճառով ընդհատել է հանդիպումներն ու տեղափոխվել Ռմբապաստան։ Ստարան Միշելն Ուկրաինայի էր ժամանել այդ երկրի իշխանությունների հետ քննարկելու Կիևին տնտեսական, մարդասիրական եւ ռազմական օգնություն տրամադրելու հարցեր։ Անակնկալայցով Բուչայի ժամանել Գերմանիայի արտգործնախարար Անալենա Բերբոկը, նա Գերմանիայի կառավարության առաջին ներկայացուցիչն է, որն Ուկրաինայի ժամանում Ռուսաստանի ներխուժումից իվ է։ Պաշտոնական Կիևը պնդում է, որ ռուսական ուժերը Բուչայում տասնյակ խաղ բնակիչների են գնդակահարել։ Ուկրաինան արևմտյան երկրները ռուսական բանակի գործողություններն անվանել են ցեղասպանություն։ Մոսկվան հերքում է մեղադրանքները հայտարարելով, որ ուկրաինական կողմը կեղծ տեղեկություններ բեմականացված տեսանյութեր է ներկայացնում։ Միացյալ Նահանգների նախագահը ստորագրել է Լենդլիզի մասին օրենքը, որը դյուրացնում է Ուկրաինային սպառազինություն տրամադրելու գործընթացը։ Համաձայն օրինագծի, Սպիտակ տան ղեկավարը կարող է լիազորել կառավարությանը, պաշտպանական միջոցներ տրամադրել կամ վարձակալության հանձնել Ռուսաստանի ագրեսիայի հետևանքով տուժած Ուկրաինային եւ արևելյան Եվրոպայի երկրներին պաշտպանություն ամրապնդելու խաղ բնակցությանը հնարավոր հարձակումից պաշտպանելու նպատակով։ Վրաստանի իշխանությունները մտադիր են նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին բանտից մասնավոր հիվանդանոց տեղափոխել, այս մասին հայտարարել է երկրի արդարադատության նախարար Ռատի Բրեգաձեն։ Անցած շաբաթ Վրաստանի երրորդ նախագահը չէր կարողացել մասնակցել իր գործով դատարանում ընթացող դատավարությանը, փաստաբանի խոսքով առողջական վիճակի կտրուկ վատարացման պատճառով։ Անցած հոկտեմբերից ի վեր Սաակաշվիլին բանտում 2 անգամ հացադուլ է հայտարարել, ընդհանուր առմամբ 70 օր շարունակ հրաժարվելով սննդից։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ 10-րդ օրն է, ընդդիմությունը իշխանապահության պահանջով բողոքի ակցիաներ անցկացնում։ Նրանք փակում են փողոցները, խաչմերուկները, կամուրջները, ոստիկանները պատասխան քայլերի են դիմում։ Այսօր անհնազանդության կենտրոնը Երևանյան լճին հարող տարածքն էր, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Ձեր բերման ենթարկում, ամեն դանում ենք նաև ձեր զավակների համար։
Իշխանությունների հերացումը պահանջող ընդդիմությունը այսօր մայրաքաղաքի 4 տարբեր վարչական շրջաններից կեսօրից երթ մեկնարկեց։ Այս երթերը ուղեկցվում են անհնազանդության ակցիաներով, ցուցարարները պարբերաբար փողոցները փակում են, և ահա տարբեր ուղղություններում նաև ոստիկանական գործողություններ են իրականացում։ Օրինակ, ես այն խմբի հետ եմ, որը մեկնարկեց Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանից։ Այս երթը ուղեկցում են Հայաստան Հավաքության պատգամավորներ Արամ Վարդևանյանը, Գերան Մանուկյանը, այստեղ է նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդին Լևոն Քոչարյանը։ Օրինակ, մի հատվածում ցուցարարները այստեղ, իմանալով, որ այլ խմբի նկատմամբ ոստիկանները ուժ են կիրառել, բերման ենթարկման փորձ է եղել, որոշեցին փողոցն ամբողջությամբ փակել։
Նիկոլ իշխանություն չունի, մենք կնորոշենք կարդացեք, հիմա պատկանավորները փորդակցեք և որոշումը կպոխացեք բոլոր մեր այրենակիցներին։
Մի քանի րոպե անց բացեցին և ահա արդեն Շենգավիթ վարչական շրջանում Երևանյան լճի հարակից տարածքում կրկին որոշեցին փողոցը փակել, իսկ ահա այս անգամ այստեղ է լոստիկանական գործողություն եղած, մեր տեսախցիկը արձանագրեց ինչպես է մի քանի սարների բերման ենթարկում, գործընկերս էլ հուշեց, որ այս պահի դրությամբ արդեն մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներից 35 բերման ենթարկված կա։ Ահա այս չորս ուղություններով ակցիաները այժմ շարունակվում են, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը։
Անդիմությունը համոզված է, որ բողոքի այս արշավի արդյունքում անպայման կհասնի հաջողության, այն է կտապալի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը։ Իսկ ինչ կլինի դրանից հետո, ընդդիմադիրները հավատացնում են, որ կկազմեն ժամանակավոր կառավարություն, կլուծեն ներկայիս խնդիրները։ Նրանց պատմամբ ընդդիմությունն ունի կադրային ռեզերվ և կարող է մասնագետներ առաջարկել բոլոր պաշտոններում։ Դե իսկ իշխանությունը արձագանքում է, որ դատելով ընդդիմադիրների միջոցառումների մասնակիցների թվի հանրությունը այսօր իշխանապողությունը չի համարում առաջնահերթ խնդիր։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Արդեն երկրորդ չափատը աննազանդության ակցիաներ անցկացնող ընդդիմությունը հաջողության հասնելու դեպքում խոստանում է ժամանակավոր կառավարություն ձևավորել, որը պետք է իշխի 1-ից 1.5 տարի։ Թեում են տեսնում վարչապետի պաշտոնում, ովքեր են լինելու կառավարության կազմում և ամենակարևորը, ովքեր և ինչպես են նրանց ընտրելու, դեռ չեն հստակեցնում։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը միայն ասաց, թե ընդգրկելու են փորձառու մասնագետների առանց անուններ տալու։
Մարդիկ, որոնք շատ արագ, արմատական բեկում կարող են մտցնել երկրի անվտանգային, արտաքին, սոցիալական, տնտեսական, գյուղատնտեսական այլ ոլորտներ, որովհետև այսօրվա մեր երկրում բոլոր այդ ոլորտներում ուղղակի ողբերգական վիճակ է։
Սա ժամանակավոր կառավարություն ձևավորելու ընդդիմության արդեն երկրորդ փորձն է անցած 1.5 տարում։ Դաշնակցական պատգամավորն ընդունում է առաջինը ձախողեցին, քանի որ հանրային մեծ աջակցություն չունեին, բայց հիմա վստահ է այլ իրավիճակ է։
Բավոք սրտի այդ ժամանակ հանրային շատ լայն աջակցություն այդ մեր մոտենումները չարժանացան, բայց այսօրվա իրավիճակում, երբ որ 1 տարի առաջվա խորհրդարանական ընտրությունների իշխանությունը իջել է խաղաղության խոստումով, Արցախի հարցի լուծման խոստումով, դեօկուպացիայի խոստումով և գրեթե 8 ամիս հետո 180 աշյան փոխել է մոտեցումները, մարդիկ հասկանում են, որ իրենց խաբել են, խաբած են մարդիկ, մարդիկ հասկանում են, որ անորոշությունը, վտանգները շատ ավելի զորավոր է։
Քաղաքացիական պայմանագրում մինչդեռ համոզված են, թե ընդդիմությունը հիմա էլ լայն աջակցություն չունի, չնայած ցույցերը չեն դադարում, սակայն հարցը քննարկելու իմաստ չեն տեսնում։ Իշխանական պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանն ասում է, այս իրավիճակում անցումային կառավարություն ձևավորելու հայտարարությունները առնվազն անլուրջ են։
Եթե հավատան իրազեկ քաղաքացիների միավորման տված տվյալներին, ապա մայիսի 1-ից մինչև այժմ 2 անգամ պակասել է նրանց հանրահավաքների մասնակիցների թիվը, հասնելով 7000-ի։ Եթե պարոն Իշխան Սաղաթելյանի կարծիքով Հայաստանում 7000 հոգին իր հանրահավաքի մասնակից պիտի ինչ-որ մի կառավարություն ձևավորեն, լավագույն նախքանները Իշխան Սաղաթելյանի։
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չորեքշաբթի օրը լրանալու է հայկական տարածք ադրբեջանական ուժերի խորանալու 1 տարին։ Դա մեծ լարվածություն է առաջացրել թե խաղաղ բնակիչների բնականոն կյանքի, թե բանակցային գործընթացի համար։ Որոշ հատվածներում կողմերին տարածիորեն մի քանի մետր է անջատում։ Ադրբեջանցիները ժամանակ առ ժամանակ կրակ են բացում սոտքի հանքավայրի ուղղությամբ և դրանից հետո նույնիսկ պնդում են, թե հայերը հրազենով սադրանքներ են կատարում։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Ոչ մի ավելորդ չար, ոչ մի ավելորդ տրակություն։ Անհնար է Հրացանի կրակոցը լինի ու գյուղում չլսենք, ասում է Նորաբաքցի Թաթուլ Պետրոսյանը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն է հայտարարել, թե հայկական կողմը 3 երեկոյից կրակ է բացել Քելբաջարի իրենց դիրքերի վրա։ Ըստ հաղորդագրության, կրակել են Բասարքեչարի շրջանի Ազիզ Լիբնակավայրի ուղղությունից։ Սա Գեղարքունիքի Վարդենիսի տարածաշրջանի Նորաբաք գյուղն է։ Պաշտոնական Բաքվի հայտարարությունը հերքում է նաև Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերթական անգամ հանդես է եկել իրականության հետ կապ չունեցող հայտարարությամբ, որում նշում է, թե իբր Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական մարտական դիրքերի ուղությամբ։ Իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերականորեն կայուն է։
1 տարի առաջ մայիսի 12-ին ադրբեջանական ստորաբաժանումները հատեցին Հայաստանի սահմանն ու խորացան մի քանի կիլոմետր Սյունիքի Սև լճի հատվածում ու Վարդենիսի տարածաշրջանի մի քանի գյուղերի, այս թվում Նորաբաքի ուղությամբ։ Գյուղի տարածքում այժմ հայ եւ ադրբեջանցի զինվորները մի քանի տասնյակ մետրերի հեռավորության վրա են։ Շապաթորը ադրբեջանական կրակոցից հրազենային վիրավորում էր ստացել Սոտքի հանքավայրի հորատող մեքենավար Արմեն Մաթևոսյանը։ Նա դեռևս Վարդենիսի զինվորական հոսպիտալում է, վիրահատվել է, ապաքինվում է։
Բոլորը ապշակ են, որովհետև արդեն բժիշկներն են համոզված, որ կրակոցը տեղի ունեցել մի տումնավոր։
Զինավոր Մաթևոսյանը վիրավորում ստացած Արմենի հորեղբայրն է, նա էլ է հանքում աշխատում։ Ադրբեջանական կրակոցն ասում է թիրախային է եղել, մոտ տարածքից միլիմետրի տարբերությամբ սրտին չի դիպել։
Թիկունքի սրտի կողմից համպուշտը ամբողջության մեջով անցել է, հատկապես հանքի մոտակա տարածքներում թուրքերի գործնեությունը ակտիվացել է, նրանք փորձում են իրենց դիրքերը ավելի մոտեցնել հանքի չորս կողմը։
Շապաթորը հանքավայրը գործունեությունը դադարեցրել էր, աշխատակիցները տարհանվել էին։
Կիրակի օրը վաղ առավոտյան հանքավայրը վերսկսել է իր աշխատանքները և մինչ այսօր աշխատում է իր բնական հունով և կրակոցներ Սոտքի հանքավայրի ուղությամբ տեղի չեն ունեցել այս վերջի 2 օրվա ընթացքում։
Սոտքի հանքավայրը շուրջ 700 աշխատակից ունի։ 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ Եռակողմ հայտարարությամբ Քարվաճարի շրջանն անցավ Ադրբեջանին, հանքի մի մասը անցավ Ադրբեջանի հսկողության տակ, որևէ աշխատանք այդտեղ չի կատարվում։ Ընկերությունից ասում են, հանքի որ մասն է ադրբեջանական դժվար է ասել, սպասում են դեմարկացիա, դելիմիտացիա սկսվի, երբ գործընթացի ժամկետ ները հայտնի չեն։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայիսի 13-ին Տաջիկստանի մայրաքաղաք Դուշանբեում նախատեսվում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպումը։ Ադրբեջանը Հայաստանին 5 կետ է ներկայացնում, Հայաստանն արձագանքում է պատասխան 6 առաջարկներով, որոնց վերաբերյալ այնուամենայնիվ հստակ տեղեկատվություն չկա։ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարի փոխանցումը այդ 6 կետը դժվար է առաջարկ համարել, իսկ նրա տեղակալն էլ ասում է, որ օրակարգում է նաև անկլավների թեման։ Հայկական կողմը դա չի ընդունում։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի արտգործնախարարն այսօր գաղտնազերծել է խաղաղության բանակցություններ սկսելու համար Երևանի ներկայացրած 6 կետերից մի քանիսը, որոնք հայկական կողմը մինչ այս պահը չի հրապարակել։ Ջեյհուն Բայրամովը նշել է, թե Երևանից ստացած առաջարկներից մեկում նշվում է, որ Հայաստանը տարածքային պահանջներ չունի Ադրբեջանից։ Ըստ Բայրամովի, հաջորդ կետում ընդգծվում է նոյեմբերի 9-ի, հունվարի 11-ի և նոյեմբերի 26-ի Եռակողմ հայտարարությունների դրույթների կատարման կարևորությունը։ Մյուս կետում էլ, ըստ Ադրբեջանի արտգործնախարարի, հայկական կողմը նշում է, թե պատրաստ է բանակցել և այդ հարցով դիմել է Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Դրանք ոչ թե առաջարկներ են, այլ արձագանք Ադրբեջանի ավելի վաղ ներկայացրած 5 կետերին, պնդել է Բայրամովը։
Եթե նայենք այդ փաստաթղթին, կտեսնենք, որ դրանք չեն կարող առաջարկներ կոչվել, այդ փաստաթուղթը ներկայացվել է հայկական կողմի արձագանքի տեսքով Ադրբեջանի առաջարկներին։ Ես կարող եմ թվարկել այդ 6 կետանոց արձագանքի որոշ կետեր, և դուք էլ կարող եք եզրակացնել, թե որքանով է կարելի դրանք առաջարկներ համարել։
Ես
Ապրիլի սկզբին Բրյուսելում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները պայմանավորվել էին մինչեւ ապրիլի վերջ սահմանազատման հանձնաժողով ստեղծել։ Բայրամովը այսօր հայտարարել է, թե Բաքուն եւ Երևանը արդեն համաձայնեցրել են այդ հանձնաժողովների կազմը, սակայն անուններ ու պաշտոններ չի նշել։ Հայկական կողմը եւս մինչ այս պահը հանձնաժողովից մանրամասներ չի հայտնել, կողմերը դեռևս չեն հանդիպել։ Ջեյհուն Բայրամովը միայն ասել է, թե հաշվի առնելով սահմանազատման գործընթացի առանձնահատկությունները, որոշել են, որ Ադրբեջանը ներկայացված կլինի փոխվարչապետի մակարդակով։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի փոխնախարարն էլ այսօր խոսել է անկլավների հարցի մասին։ Խալավ Խալավովը հայտարել է, թե Տավուշի մարզում գտնվող Ղազախի շրջանի ադրբեջանական 7 անկլավային գյուղերը եւ Արարատի մարզի Քյարքին, Տիգրանաշենը ադրբեջանին վերադարձնելու հարցերը ի թիվս այլ հարցերի պետք է լուծվեն Հայաստանի հետ սահմանազատման համատեքստում։
Ղազան, Երդիքանդի, Քյարքի, դիգեր բուննան լագդար մասալլար դելիմիտացիա կոնտեքստինդա հալն տապմալուդր։
Ղազախի 7 շրջանների Քյարքի հետ կապած հարցերը եւ այս թեմայի հետ կապած հարցերը պետք է լուծվեն Հայաստանի հետ սահմանազատման համատեքստում։ Հայաստանը երբեք չի կարող հայտարարել, թե այդ տարածքները ադրբեջանինը չեն։ Այդ տարածքների վերադարձը ադրբեջանի վերահսկողությանը պահանջում է սահմանազատման գործընթաց եւ կքնարկվի սահմանազատման պահանջներին համապատասխան ու դրա շրջանակներում։ Այդ հարցերը կքնարկվեն ու կլուծվեն։
Մասալլար մուզաքյորնուբ ösəllən tapacaqdır.
Խալավ Խալավովի հայտարարության արձագանքել է Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը, պնդելով, թե ներկայումս ձեռքի տակ չկա որևէ իրավական հիմնավորում, թե Հայաստանի տարածքում երբևէ դե յուրե ադրբեջանական անկլավ է գոյություն ունեցել։ Ընդհակառակը, կան իրավական հիմնավորումներ Արծվաշեն գյուղի Հայաստանին պատկանելության մասին։ Մարուկյանը նաև նշել է, թե այս հարցերը պետք է քննարկվեն եւ լուծում ստանան դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի գործընթացում։ Պաշտոնական Երևանը Բաքվի այս հայտարարություններին դեռ չի արձագանքել։ Հարցերի առնչությամբ ազատության հարցմանը ի պատասխան Հայաստանի արտգործնախարարությունը խնդրեց գրավոր հարցում ուղարկել։
Այսօր Ուկրաինայի դեմ պատերազմի 76-րդ օրն է։ Դոնեցկում պնդում են, թե ուկրաինացիների կողմից ենթարկվել են հրթիռակոծության, նշելով, որ ուկրաինացիները ուրագան համակարգ են կիրառել։ Մինչդեռ 3 ռուսները հրթիռակոծել են Օդեսան, կարծես հասկանալ տալով բարձրաստիճան եվրոպացուն, որ նրա այցը տեղին չէ։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսական ուժերը նախորդին Օդեսան հրթիռակոծել են այն ժամանակ, երբ այնտեղ էր գտնվում Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը։ Նա հանդիպում էր Ուկրաինայի վարչապետ Դենիս Շմիգալի հետ, երկուսն էլ թաքնվել են ռմբապաստարանում։ Ռուսական հրթիռներով Օդեսան ռմբակոծվում է գործնականում յուրաքանչյուր օր, ինչպես եւ այսօր Շարլ Միշելի հետ մեր այցի ժամանակ, Telegram-ի իրեջում գրել է Ուկրաինայի վարչապետը։ Նրանց բանակցությունների հիմնական թեման ուկրաինական ապրանքների արտահանման հետ կապված խնդիրներն էին։ Ուկրաինայի վարչապետը Շարլ Միշելին տեղեկացրել է, որ ուկրաինական նավահանգիստների շրջափակման հետևանքով Ուկրաինան յուրաքանչյուր օր 170 միլիոն դոլարի վնաս է կրում։ 90 տոննա գյուղատնտեսական ապրանքներ, որ Ուկրաինան պլանավորել էր արտահանել Ասիայի, Աֆրիկայի եւ Եվրոպական երկրներ, արգելափակված են, ասել է Շմիգալը, նշելով, որ ապրանքների մի մասը հաջողվել է ավտոմոբիլային տրանսպորտով եւ երկաթուղով արտահանել, մի մասը մնացել է ռմբակոծվող քաղաքներում, մի մասն էլ ռուսական ուժերը արգրավել են։ Ռուսական օդուժը Օդեսայի վրա 7 հրթիռ է արձակել, վերջինը Մոսկվայում մայիսի 9-ի հրավառությունից հետո։ Այն հարվածել է Օդեսայի մոտ գտնվող Ֆոնտանկա գյուղի առևտրի և ժամանցի կենտրոնին։ Պահեսների հրթիռակոծման հետևանքով մեկ մարդ է զոհվել, երկուսը վիրավորվել են, Ֆոնտանկայում 3 մարդ վնասվածքներ է ստացել։ Օդեսայի քաղաքապետ Գեննադի Տրուխանովը, ժամանելով հրթիռակոծության ենթարկված պահեսներ, ասել է, որ այն գործող պահեսներ էին, աշխատող մարդիկ կային։ Նա նշել է, որ պահեսները ոչ մի կապ չեն ունեցել ռազմական ենթակառուցվածքների հետ, այստեղ զինամթերքի պահեսներ չկան և չեն էլ եղել։ Ահա այսպես ռուսական աշխարհը շնորհավորեց հերոս քաղաք Օդեսայի մայիսի 9-ը, ասել է նա։ Ուկրաինայի արևելքում ծանր մարտերը շարունակվում են։ Լուգանսկի մարզում շաբաթներ տևած մարտերից հետո ուկրաինական ուժերը դուրս են եկել Պոպասնայա բնակավայրից, ռազմաճակատային գիծն արդեն անցնում է Բելոգորովկայի շրջանում։ Դոնեցկի մարզում անցած գիշերվանից հրետակոծությունների և ավիահարվածների տակ էր Ավդեևկա բնակավայրը։ Տեղի ոստիկանության հաղորդման համաձայն 12 խաղաղ բնակիչը զոհվել ևս 7-ը վիրավորվել են։ Միաժամանակ ռուսական ուժերը օդուժով և հրթիռներով հարվածել են Նիկոլաևի, Խերսոնի, Դնեպրոպետրովսկի մարզերի բնակավայրերին, Մարիուպոլում ռուսական ուժերի և հրետանու կրակի տակ է Ազովստալ գործարանի տարածքը։ Մայիսի 7-ին Ուկրաինայի փոխվարչապետ Իրինա Վերեշչուկն ասել էր, որ Ազովստալից դուրս են բերվել բոլոր երեխանները, կանայք և մեծահասակները։ Քաղաքապետի խորհրդական Պյոտր Անդրյուշենկոն այսօր ասել է, որ Ազովստալի տարածքում դեռ 100 խաղաղ բնակիչ է մնում։ Մակի տվյալներով Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժումից փետրվարի 24-ից մինչև մայիսի 8-ը Ուկրաինայում զոհվել է 3381 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում 235 երեխա։
Սանկցիաների հարցում կամի հանգամանք, որը լարվածություն է առաջացնում արևմտյան երկրների շարքերում։ Ռուսական էներգակիրներից քիչ կախված երկրները պահանջում են կոշտ սանկցիաներ։ Կախվածություն ունեցողներն էլ ասում են, թե լիովին համաձայն են ռուսներին դատապարտելու հարցում, բայց ունեն տնտեսական առաջնահերթություններ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթը Եվրամիությունը կարող է վերջնականապես համաձայնեցնել արդեն մի քանի օրից։ Այսօր Փարիզում գործող LCI-ի լրատվական հեռուստաալիքի եթերում նման կանխատեսմամբ հանդես եկավ Ֆրանսիայի եվրոպական հարցերով նախարար Կլեման Բոնը։ Կարծում եմ, որ Եվրամիության անդամները Ռուսաստանի դեմ սահմանվող պատժամիջոցների նոր փաթեթի շուրջ համաձայնության կարող են գալ արդեն այս շաբաթ։ Պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթը շատ ազդեցիկ է լինելու և հնարավորություն կտա Եվրամիությանն աստիճանաբար ձերբազատվել ռուսական էներգակիրներից կախվածությունից։ Այս ուղղությամբ աշխատանքը շարունակվում է շուրջօրյա ռեժիմով, նշում էր ֆրանսիացի նախարարը, ընդգծելով սակայն, որ Փարիզում շատ լավ հասկանում են այն մեջբերում օբյեկտիվ դժվարությունները, որոնց կբախվեն ռուսական նավթ ներկրող այնպիսի արևելաեվրոպական պետություններ, ինչպիսին են օրինակ Հունգարիան և Սլովակիան։ Կլեման Բոնի խոսքով Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը պատժամիջոցների նոր փաթեթի հաստատման շուրջ ակտիվ բանակցություններում ևս ներգրավված են, ըստ նախարարի, հարցը քննարկում է նախ և առաջ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի և Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ։ Վերջին երկուսն ի դեպ 3-3-ան Բուդապեշտում արդեն իսկ մի քանի ժամ տևողությամբ բանակցություններ են անցկացրել, դրանց առանցքային թեման կրկին ռուսական նավթի ներկրումների ամբողջական արգելքի դեմ Հունգարիայի առարկություններն էին։ Պաշտոնական Բուդապեշտը, հիշեցնեմ, պնդում է, որ ռուսական նավթի ներկրումների վրա լիակատար էմբարգոյի սահմանումը երկրի տնտեսության համար կարող է ատոմային ռումբի էֆեկտ ունենալ։ Օրբանի հետ բանակցությունների ավարտին, սակայն, ֆոն դեր Լայենի հայտարարություններում որոշակի չափավոր լավատեսության նշույլներ առկա էին։ Վարչապետ Օրբանի հետ այսօր երեկոյան կայացած բանակցություններն օգտակար էին պատժամիջոցներին և էներգետիկ անվտանգությանը վերաբերող խնդիրներում հստակություն մտցնելու տեսանկյունից, Թվիտերում գրել էր Եվրահանձնաժողովի նախագահը, հավելելով, որոշակի առաջընթաց արձանագրել ենք աշխատանքը, սակայն հարկավոր է շարունակել։ Reuters գործակալության տեղեկություններով Եվրամիությունը քննարկում է ռուսական նավթից ամենամեծ կախվածություն ունեցող երկրներին ուղղակի ֆինանսական օժանդակություն ցուցաբերելու հարցը։ Դրանից բացի Եվրահանձնաժողովն արդեն իսկ հայտարարել է, որ ռուսական նավթի ներկրումների ամբողջական արգելքն ուժի մեջ մտնելու դեպքում Հունգարիայի համար բացառություն կարվի մինչև 2024 թվականի վերջն, իսկ Չեխիայի և Սլովակիայի համար մինչև նույն թվականի համար։ Եվրամիության ղեկավարության այս զիջումները, սակայն, նաև հակառակ էֆեկտ են ունենում, որքան շատանում են զիջումների մասին խոսակցություններ, այնքան ավելի շատ երկրներ են պահանջում, որպեսզի իրենց նկատմամբ ևս առանձնահատուկ վերաբերմունք ցուցաբերվի։ Ռոյտերսի տեղեկություններով ամենաթարմ օրինակը Բուլղարիան է, որի կառավարությունը պահանջել է երկրի համար Հունգարիայի, Սլովակիայի և Չեխիայի օրինակով ևս բացառություն սահմանել, թույլ տալով ևս մի քանի տարի անարգել ռուսական նավթ ներկրել։ Բուլղարիային, սակայն, Բրյուսելում զիջումներ անել չեն պատրաստվում, Ռոյտերսին փոխանցել են Եվրամիության բարձրաստիճան աղբյուրները, նշելով, որի տարբերություն վերահիշատակված երեք երկրների Բուլղարիան ելք ունի դեպի ծով ուստի էմբարգո սահմանելու դեպքում այն չի բախվի համակարգային խնդիրների։
Երեք Ռուսաստանում առնվազն 125 մարդ բերման է ենթարկվել պատերազմի դեմ կարգախոսներ վանկարկելու կամ այդ բովանդակության պաստառներ պարզելու համար։ Չափազանց բարդ վիճակում են նաև մամուլի աշխատակիցները։ Նրանցից բնավ ոչ բոլորն են կիսելով Սոլովյովների նման գովաբանում Պուտինին և ասում, թե «ես Լիվերխովնի տակ сказал, значит так правильно»։ Մի քանիսը ռիսկի են դիմում, գիտակցելով, որ Վերխովնի ռեժիմը կարող է նրանց համար դժոխային պայմաններ ստեղծել։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Մինչ Ռուսաստանի իշխանությունները շարունակում են պնդել, Ռուսաստանը Ուկրաինայում հաղթելու է և հասնելու է բոլոր նպատակներին, իշխանամետ լրատվամիջոցների աշխատակիցները իրենց բողոքն են հայտնում Պուտինի վարած քաղաքականության դեմ։ Մայիսի 9-ին իշխանամետ Լենտարու հրատարակության կայքում Ուկրաինայի դեմ պատերազմի պատճառով նախագահ Պուտինին քննադատող սուր վերնագրերով 10 հոդված էր հայտնվել, մեջբերենք մի քանիսը։
Պուտինը սանձազերծեց 21-րդ դարի արյունալի պատերազմը մեկը. Զելենսկին ավելի ուժեղ է, քան Պուտինը։ Ռուսական վերնախավը կամքից զուրկ է։ Վլադիմիր Պուտինը վերածվել է ողորմելի դիկտատորի և պարանոիկի։ Ռուսաստանը սպառնում է ոչնչացնել ամբողջ աշխարհը։
Խմբագիրները արագ հեռացրել են այս նյութերը, սակայն կայքի արխիվը պահպանել է առաջին էջի տեսքը։ Լենտարուն չի մեկնաբանել իրավիճակը, հրատարակության գլխավոր խմբագիր Վլադիմիր Տոդրովորյան նովստին ասել է, թե ստրեսային վիճակում են և դեռ չեն մեկնաբանում կատարվածը։ Սկանդալային հոդվածների հրապարակումից քիչ անց տեղեկություն տարածվեց, որ պատերազմի ու Պուտինի դեմ վերնագրերն ու հոդվածները տեղադրել են հենց հրատարակության աշխատակիցները և հայտարարություն տարածել։
Սա հակերային հարցակում չէ, սա մեր գիտակցված որոշումն է, որը կայացվել է համեմատաբար շատ վաղուց, բայց հնարավոր չի եղել արագ իրականացնել։
Հայտարարությունը ստորագրած խմբագիրներ Եգոր Պալյակովը և Ալեքսանդրա Միրաշնիկովան պնդում են, որ անձամբ են ճանաչում շատ լավ և արժանի մարդկանց, ովքեր աշխատում են իշխանամետ լրատվամիջոցներում, և պատերազմի հակառակորդներին կոչ են անում միավորվել անկախ իրենց հայացքների։ Ինչ կլինի նման սկանդալի գնացած խմբագիրների հետ, դեռևս հայտնի չէ։ Հստակ է, որ աշխատանքը Լենտարույում նրանք արդեն կորցրել են, նման ակցիաներ իշխանությունները չեն ներում։ Ռուսական, այսպես ասեմ, ինտելեկտուալ հասարակությունը կիսված է երկու մասի, մի մասը դեմ է պատերազմին և ակտիվ այդ մասին հայտարարում է, մյուս մասն էլ կամ լռում է, շարունակելով իրենց աշխատանքը նաև իշխանամետ մեդիաներում, կամ հայտարարում է, թե աջակցում է Պուտինին և դատապարտում է նրանց, ովքեր դեմ են արտահայտվում պատերազմին։ Պատերազմը դատապարտող լրագրողների մեծ մասն էլ ստիպված է եղել թողնել երկիրը։ Լենտարուի սկանդալային հրապարակումները միակ անախորժությունները չեն, որոնց երեք արերեսվել են Ռուսաստանի իշխանությունները։ Հակերային հարձակումների արդյունքում կայքերից շատերում հայտնվել էին պատերազմը և Պուտինի քաղաքականությունը կոշտ քննադատող գրառումներ, իսկ տոնական համերգի ժամանակ, որը օնլայն հաղորդում էին Դաշնային հեռուստաալիքները, մեծ հայրենական պատերազմի մասնակիցների լուսանկարների շարքում էին հայտնվել ամերիկացի հայտնի հանցագործներ Բոնի և Կլայդի լուսանկար։ Հայտնի չէ այս մեկնելը հակերային հարձակում կամ բողոքի ակցիա, թե պարզապես համերգի կազմակերպիչների ամբոխություններ, լուսանկարը հեռացվել է։ Ռուսաստանում թեև պատերազմ չի հայտարարվել, ռուսական բանակի քննադատության կամ պատերազմի դեմ բողոքելու համար մարդիկ նույնիսկ անազատության են դատապարտվում, իսկ փողոց դուրս են գալիս միայն առանձին մարդիկ միանձնյա պիկետների խաղաղության մասին պաստառներով, նրանց բոլորին անմիջապես բերման են ենթարկում, եթե նույնիսկ պաստառի վրա գրված ծե լինում դեմ են ֆաշիզմին կամ մենք խաղաղություն ենք ուզում։ Ազա Հապաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Արգելում կնդիրներ, եսկանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։